Du lytter til P1.
Jeg er faldet over ordet jævnligt. Børnemagt. Børn, der gjorde oprør i 70'erne. Noget med børnerockbandet Parkering Forbudt. Jeg hørte rygter om ting, der gik galt og misbrug. Men hvordan oplevede dem, der var med dengang, det selv? Jeg besluttede mig for at undersøge sagen, og det kom da denne radiofortællingsserie, Når frie børn leger bedst, ud af. Her kommer første afsnit af 4. Jeg hedder Jakob Thygesen. God fornøjelse. Vi er tilbage i 1973. Huset er en grøn barak, lavet af træ. En del af ruderne er slået ind og erstattet af plastik eller træplader. Det ligger i en afsides krog af det, der indtil for nylig var Bådsmandstrædets kaserne. Nu er området besat og omdøbt til Christiania. Det grønne hus er overmalet med primitiv graffiti, og på døren er der nogen, der har skrevet Algar.
Algar, det var fordi, at der var en appelsinkasse fra Algavekysten, og så stod der Algar. Og det rimer på galare, du ved. Der hvor det kom til at hedde.
I 1973 flytter 8-10 mennesker sammen i det her hus. Alt er fælles. Pengene, galaren, et af datidens kælenavn for hash, og den store hjemmebyggede seng midt i det hele. Det er der ikke noget usædvanligt i. Det skete hele tiden dengang. Alligevel er det her helt specielt. For denne her gruppe mennesker er børn. Børnemagtshus bliver hurtigt et tilflugtssted for børn, der er stukket af hjemmefra. Og det er også meningen med stedet.
De kommer fra enlige møder eller problemer med alkohol i hjemmene. De er stukket af fra institutionerne i børneværnet. De er stukket af fra deres plejefamilier.
Børn hjælper børn. Voksenfascister har ingen adgang, og alt er tilladt. Et fristed, hvor fantasien råder, og børn bestemmer alt. Det lyder som en romantisk drøm.
Da jeg første gang kommer, der lå der to drenge og sov sammen. Kærligheden, den skulle ligesom bane vejen.
Men også lidt som noget, der kunne udvikle sig til et mareridt.
Og det gør den altså kun halvvejs.
Hvordan det i virkeligheden gik, kan du høre i denne serie. Børnene fra børnemagt er i sagens natur ikke børn længere. Nogle af dem er døde, de andre er voksne mennesker i 60-årsalderen, og de er ikke helt nemme at støve op. Men i Peter Øvigs besætbog falder jeg over et citat fra en, der nævner nogen, der hedder Balder og Zigzag, der bliver kaldt herr og fru børnemagt.
Men Balder og mig har aldrig lavet børnemagt sammen. Det var slut, da mig og Balder vi begyndte at være venner.
Det var Zigzag. Hun er den første, jeg snakker med. Hun var med i børnemagt, men i det, vi vil kalde anden generation, eller Parkering Forbudt-generationen, opkaldt efter børnerockbandet Parkering Forbudt. Det var i slutningen af 70'erne, så det venter vi lidt med. Vi skal nemlig længere tilbage. Tilbage til starten af 70'erne, dengang det hele startede. Og Zigzag giver mig navnet på en, der hedder Morten.
Jeg kan huske den første gang, jeg kom ud i børnemagt. I Algar, så var jeg meget generet, og jeg havde en kammerat med, som også var meget generet. Ikke? Og de andre, de lå og chillede, og havde lige røgnet fed og sådan noget der. Ikke? Og så begyndte jeg så at sidde og snakke timevis om politik og revolutionære idéer og sådan noget der. Ikke? Jeg havde været med i mod krigen mod Vietnam og sådan noget, før jeg kom herud. Ikke? Så blev han simpelthen træt af at høre på det til sidst, ikke? Så da han var først og blevet rigtig træt af at høre på mig holde en tale, så begyndte han, der var en hund ved siden af, så begyndte han sådan at sidde og spille pik på hunden der, ikke? Og jeg så, at han sad og gjorde det der, så gik jeg jo fuldstændig i stå. Så snakkede jeg slet ikke om politik mere, vel? Og så havde jeg jo opnået sit formål der, ikke? Så grinede han, ikke? Og så var jeg tvunget til at ryge med på en fed, du ved. Fordi hvis jeg ikke gjorde det, så ville jeg nok fortsætte inden længe, du ved, ikke?
Det var dit første møde, simpelthen?
Det var mit første møde med børnemagt, ikke? Det var altså dybt chokerende, ikke? De var rigtig langhårede, ikke? Og de var rigtig beskidte, du ved. Men så efterhånden, så fik jeg det som om, at det var ligesom, at jeg havde, indtil nu, jeg havde boet i sådan et betonhus, du ved, ikke? Men nu var altså urtepollerne i vindueskarmen gået amok, ikke? Og begyndte at knuse alle væggene i det, alt det der beton, ikke? Nu skulle det være et hus, der var levende. Nu skulle jeg se at blive en levende person, i stedet for bare et eller andet tillært, boglært idiot, du ved, ikke?
Algar, der var på et tidspunkt, der var der også blevet sådan en hel labyrint nærmest med indertæpper og skidtlort derinde, ikke? Eller sådan på. Det var ikke fordi, der var værelser, men det var blevet sådan udviklet sig til en hel labyrint.
Ham, du lige hørte, blev kaldt Pip. Han var også med i Børnemagt helt fra starten, ligesom Katrine, der fortsætter med at beskrive Algar.
Et meget, meget stort rum, ja, hvor der var bygget en masse platforme i alle mulige niveauer, store som små. Og det gjorde simpelthen, at man sådan kiggede rundt og op og ned, som der var der med nogle tæpper foran ind imellem, hvor der blev lavet alle mulige rum i rummet. Og det var faktisk lidt en labyrint.
Ja, ja.
Det var
og så
det.
Katte, der sked over det hele.
Selv efter datidens normer eller mangel på samme, var der rimelig uhumsk i Algar. Men kattene var ikke kun til besvær.
Altså, jeg kan huske, det er 74.
Her er det Grev Lyne, der fortæller.
Der var jo Christiania-debat i Folketinget, så der blev lavet en åben hus for ligesom at få folk inden for byen. Nu skulle de se, hvad det var for noget. Og så Børnemark, vi sad der, vi havde godt nok lavet en lille frugtbod, der kom op og stod ved indgangen, men det var ikke gav noget videre. Men vi sad der i den lille sidegade bag ved Mælkebøtten, hvor der var en gammel hestestal. Og der, så sad vi så der i vinduet, og så kom alle de der forbi og kiggede. Så havde vi sådan en syltetøjskrog stående med skilt, hvor de kunne give støtte til Børnemark. Og der kom ikke rigtig nogen penge i. Så var der et par gamle damer, der stoppede op og spurgte, de der katte der, hvad lever de af? Og sådan noget der. Sådan, de får noget mad, når vi har noget mad til dem. Og sådan, nå, og så gav de sådan 10 kroner til. Så her så, køb noget til kattenes mad i morgen. Og så tænkte jeg så, kattenes mad i morgen? Okay, og så satte jeg syltetøjsklasse op ved siden af det andet, hvor der stod, giv et bidrag til kattens mad i morgen. Og det var bare propfyldt med penge, da dagen var fyldt. Der var masser, der gerne ville støtte, at kattene skulle have noget mad i morgen. Men ungerne, det var de sådan lidt mere ligeglade med. Vi var nogle vilde ballademager jo. Og så sagde de andre der børn, var til mig, at dagen var slut der, og sagde, men helt ærligt, alle de der penge, vi har fået ind til kattene, så har du tænkt at købe kattemad for dem? Så sagde jeg, ja, både og. Hvad er det, kattene plejer at leve af hos os? Ja, de får vores rester. Ja, lidt op. Så vi køber noget mad ind til os, og så resterne, dem får kattene. Så har vi jo ikke snydt nogen på den måde.
På det tidspunkt, da jeg kom i Algar, der var børneporno blevet rundt omkring. Det var ikke forbudt. Altså, vi snakker om en helt, helt anden tid.
Det er noget, de siger tit, de gamle børnemagtbørn. Det var en anden tid. De siger det, når de skal forklare noget, der for dem dengang føltes helt naturligt, men som i dag ville være utænkeligt. De siger det også for at gøre opmærksom på, at den, i nutidens øjne, ret grænseløse adfærd, der fandt sted i børnemagt, ikke var unik for børnemagt, men at den simpelthen var en del af tiden, sådan, ja, vi var vilde, men ikke vildere end så mange andre. Børnemagt udspringer af ungdomsoprøret og den tidsånd, der herskede i visse miljøer dengang. Og det er selvfølgelig ikke tilfældigt, at de bosætter sig i hippiernes relativt nye fristad, Christiania.
Christiania, det var bare mulighedernes land. Det var jo for alle, der var alternativet, havde lyst til at skabe et eller andet, og havde idéer og sådan noget. Der var Christiania jo ligesom en kæmpe område, hvor du bare kunne slå dig løs, for der var plads til det hele. Der var masser af tomme rum, der var bygninger. Der var, du kunne lave, hvad du ville simpelthen. Det var fantastisk, og det var en eventyrlig tid at være med til, fordi der var ikke noget, der hed medborgerhus eller aktivitetscenter eller alt det der, vi kender til i dag. Altså, hvis man ville et eller andet, så var der ikke rigtig nogen tilbud, altså kommunens aftenskole eller andet, ikke? Men altså, da Christiania kom, så var det ligesom åbnet op for alle, der havde lyst til at lave noget. De kunne bare gå derud og gå i gang. Fordi der var ikke rigtig nogen, der var ikke nogen regelsæt. Der var heller ikke noget økonomisk støtte, men det byggede man jo selv op på en eller anden måde. Men altså, så, der kunne man bare slå sig løs og få afbrudt sine idéer. Og man kunne ligge og kravle rundt på bygninger og springe rundt på tage og have det enormt skægt.
En af de få voksne, der får lov til at komme i Børnemagts hus på Christiania, er præsten Erik Bock.
Det var et kærlighedsfællesskab, kan man godt sige, på den måde, at da jeg første gang kommer i det, de kaldte Algar, der lå der to drenge og sov sammen. der var på forskellige sovepladser, og de sov usgenert med at kysse hinanden. Der var engang et svensk rockband, der havde sådan en flot titel. De hed Army of Lovers, de elskendes her. Og det var ligesom den ånd, som prægede dem, at kærligheden, den skulle overvinde alt, den skulle ligesom bane vejen.
Erik Bock er kendt som en provokerende præst, og han laver nogle aktioner sammen med børnene fra Børnemagt. Men det er først et par år senere, så ham vender vi tilbage til. Nu er vi i starten af 70'erne, ideologiernes og parolernes tid.
Der var en masse slagord. Ikke? Altså,
Børnemagt nu!
Ja.
Og, voksen fascist skal altid til sidst.
Og voksne er børn, der er blevet syge. Der var mange forskellige, altså jeg er anarkist, og det har jeg været lige siden jeg var 12 år gammel eller andet. Vi var sådan yderste venstrefløj på et eller andet plan, men det var meget løst baseret, ikke? Jeg kan huske, jeg var til Verdensbanks demonstration der, som virkelig en knægt, ikke? Der var jo ikke ret gammel, vel? Altså, og det var sådan, nu skal vi til den demonstration. Så kom vi fra nær og fjern, og så samledes vi, og Børnemagt samledes der. Og så var Børnemagt en del af en eller anden demonstration for et eller andet, ikke? Andre børn kom og hængte, og det var jo interessant, ikke, at høre nogle frygtelige, farlige typer der, ikke?
Sådan lyder Pip i dag, når han taler om sig selv som 15-årig. Dengang lød han sådan her.
Børnemagt eksisterer ikke i dag. Det er det, vi vil nå frem til, ikke? Men det kan ikke lade sig gøre, det her system, vel? Og derfor så vi prøve på, ikke, at lave det her system om på en eller anden mærkelig måde.
På tv-klippet har Pip og hans venner blanke øjne og langt fedtet hår. For den almindelige voksne tv-seer i 1974 er perspektivet skræmmende. Børnene har taget magten, og nu nægter de at gå i bad. Tænk, hvis den idé spredte sig.
Derfor så det, vi prøver på nu, det er fordel bare at blive flere. Fordi ja, vi kan ikke bare sidde sådan en gruppe, måske kun på 300-400-500. Og så laver det hele om. Vi må aktionere for at blive flere.
Er det ikke svært at være reaktionær, når man er barn?
Nej, det er det. Fordi alene det, man er barn, ikke, så er man reaktionær. Hvis man først er voksen, så er man allerede produkt af det samfund, som man vil bekæmpe.
Vi ville jo have, at børn de skulle have lige så meget magt som voksne. Ikke? Og man skulle lytte lige så meget til børn som til voksne. Faktisk burde man lytte mere til børn. Fordi børn de var tit klogere end de voksne. Ikke? De voksne, de havde alle de der fordomme og alle de der ting, de havde blevet indoktrineret til, jo ældre de var blevet, du ved. Ikke? Men børnene, de var mere naturlige. Deres meninger var mere spontane og mere ufordærvet. Ikke?
Det var en meget smuk tid, men også en farlig tid for børnene.
Firkantet sagt går børn i de år fra kæft, trit og retning til total frihed. Det er i den virkelighed, at børnemagt opstår. Og det sker faktisk et par år, inden der er noget, der hedder Christiania.
Så mødte jeg en, der hedder Tony, og som jeg blev slidt med af en klassekammerat over til. Og han kom fra Nørrebro af. Og så slæbte han også med ind til Sorte Firkant i gamle dage. Lige i slut 60'erne, 69, 70, 71 eller sådan noget. Ikke? Og der lå der en del slumkollektiver dengang. Stengården og Pensjørensgården og alle mulige gårde der. Og det var et af de steder, hvor vi kom ind og så hænge, og det var spændende. Ikke?
Hvor gammel var du der?
Ja, der har jeg været 12-13 år eller sådan noget. Ikke? Og et af de steder, vi så kunne komme op og hænge, det var op på 5. sal i Stengården, som lå i Stengade. Og deroppe på 5. etage der var der en flok unger, der holdt til i et slumstormerlejlighed. Og der var to ældre fyre også, som havde den. Og så blev de smidt ud af lejligheden, og så blev Børnemagt stiftet. Og der var jeg så ikke lige til det stiftende møde, men en uge efter eller sådan noget, så kom jeg. Og det var jo bare 5-10 unger eller sådan noget, som startede Børnemagt. Sådan startede Børnemagt, og det har været i 71 eller sådan noget, tror jeg.
De gamle slumstormer der, de ville godt have, at vi skulle organisere os. Alle skulle organisere sig i den tid, ikke? Det skulle være al magt til folk, al magt til slagterne, al magt til prøveriarbejderne, al magt til hvem som helst, ikke? Kvinderne og hele banden, ikke? Så nu skulle børn også organiseres, og de planlagde faktisk en organisation for os, der skulle hedde Børnebanden, lavede flyers og alt muligt, og det synes vi bare, også unge, det lød røvsygt jo. Altså, jeg var lillebror til en, der boede der i det der sumstommerkollektiv. Så sad vi og snakkede lidt om det, da alt var noget med alt magt til ditten og datten, så fandt vi på, at det skulle hedde Børnemagt. Og så var der så en af vennerne, der skrev det på væggen der i køkkenet med en blyant, så skrev han så, Børnemagt. Og så kom nogle af de slumstormer forbi og så det og sagde, nej, det lyder frygteligt, det var negativt, nej, det skulle vi straks fjerne. Og så kiggede vi på hinanden og sagde, hvis de der rigtige tænkende slumstormer kunne blive farvet over det ord, så havde vi vist ramt det helt rigtigt, og så skrev han så ned under nu, og så kom vi til at hedde Børnemagt nu.
Broren til ham, du lige hørte, altså en af de to ældre slumstormere, kommer du til at høre mere til. Han flytter nemlig med ud på Christiania, og senere er han også helt central i Børnemagts parkering forbudt generation.
Ude i Ballerup, der besatte vi også huse, altså for der var ikke nogen sted at være. Børnemagt besatte de første 10 huse i Ballerup før. Der er noget, der hedder besætbevægelsen mindst, ikke? Altså, og inde i byen også, mange steder. Ikke? Altså, og derfor der var der også meget naturligt med, at det første børnemagtshus ude i Christiania, som lå sådan omme bagved i nogle trapperakker, at vi fik det, ikke? Altså vi flyttede derud. Ikke? Og det var, jeg ved sgu ikke hvorfor, at det skete, fordi det er egentlig koncentreret i Nørrebro, ikke? Og så Ballerup og Rødovre, og så mødtes man jo fra forskellige steder af, ikke?
Personligt havde jeg selv været gang med at lave alt muligt med nogle venner, og vi havde besat en ladestag til et fritidshjem nede på Lolland, da jeg var 11 år og sådan noget. Så som 12-årig 71, ja, der var det meget naturligt, at man gik med til at organisere, at nu skulle børn hjælpe børn. Det var sådan set det handlede om, jo. Børnemagt var jo ikke noget med, børnene skulle have magten, men det var noget med de områder, hvor børn havde noget skulle have sagt, der ville vi godt have noget medbestemmelse. I høj grad var det noget med at hjælpe de børn, der var i hårde vilkår. Fordi det var man altså 71. Det var en helt anden tid. Forældre må slå deres børn. Det var så underforstået, at alle voksne måtte slå på børn. Og det gjorde alle voksne selvfølgelig ikke, men der var virkelig nogen, dem som vi kaldte voksenfascisterne, som udnyttede det der. Og det var især, hvis de mødte nogle børn, der var glade for at diskutere eller kunne sige noget, som faktisk var, altså, havde mere ret end den voksne. Så var det altid sådan, at jeg er voksen, du er barn, så jeg har ret. Eller de kunne være helt sindssyge. Som sagt, det var en tid, hvor man må slå børn. Så hvis man nu mødte en eller anden voksen, der sagde en fuldstændig volapyk, som for eksempel 2 og 2 er 5, og så kunne man sige, nej, det synes jeg ikke, så hvad for noget, du er. Skal du svare igen? Så blev der så sagt, jamen jeg ville jo bare, hvad skal være næsvis? Slask, og så fik man en losing. Altså, man kunne ikke tale igen til en voksen, selvom de sagde et eller andet, der var helt volapyk. Altså, dem vi kaldte voksne fascister. Det var ikke alle voksne heldigvis, der var sådan. Mine egne forældre var for eksempel ikke. Mine forældre var bare borgerlige, men de var hyggelige borgerlige. Og så var min far, han var gammel spejder og tropsfører, havde startet spejderbevægelsen nede i Rødbyhavn og sådan noget, så man havde fået det der med altså at tænke og skabe ting selv og sådan noget der, det lå ligesom i det.
Der er altså ikke tale om, at alle børnene fra Børnemagt var nogen, der var stukket af fra en dysfunktionel familie. Nogen var bare opdraget til at være meget selvstændige unge mennesker, frit opdraget.
Min far, han var uddannet som socialrådgiver ved Aarhus Universitet. Så var han jo en ung og idealistisk mand der. Men min mor, hun havde så hørt, at han havde været utro, og så ville hun skilles. Så boede vi det første år, hvor han var forstander for en pension under Dansk Forsorgsselskab, som havde pensioner for unge, der var kommet ud af ungdomsfængsel og var prøveløsladte. Og der kan jeg huske, der var en inden for at fikse på mit værelse. Det var det eneste sted, der var låst på døren. Så derfor så bad han, så mindelig om han ikke han kunne få lov at komme ind, hvor min far han ikke opdagede ham, fordi han skulle have sit fix. Og så så jeg ham sidde der, efter han havde gjort vanvittigt ondt først, og så begyndte han jo så at vende hvide ørne og sidde og savle og falde for og sove og sådan noget. Og så tænkte jeg, det der, det er farligt. Ikke også? Ja, det tror jeg har været deromkring, da jeg var 13. Og min mor, efter hun blev skilt fra min far, boede hun i Randers i 3 år, så flyttede hun her tilbage til København. Og så fik hun sig en sort ven, og begyndte at komme meget på Hvid Svinestue og Lars Petent og Drop In og alle de der steder. Ikke? Og når jeg var ude at besøge min mor og min lillebror, så var det tit, at jamen, så skulle hun i byen i weekenden. Jamen, så fik vi lidt slik, og så kunne vi sidde og se fjernsyn. Og hvis vi så ikke var faldet i søvn inden kl. 12, så skulle vi bare ringe til hende. Så sad hun inde på drop-inen. Vi holdt i os jo desperat vågen indtil kl. 12 hver lørdag. Og så skulle vi så altid den obligatoriske tur ind på drop-in. Så betalte hun en taxa, og så kom vi ind. Og der var Bent inde, som var hendes yndlingstjener. Der gik ham der Yding, det vandrende forlag. Og der var en, der hed Tavser, som var en enormt god portrætmaler, som sad og malede portrætter af folk derinde. Og så var der jo alt muligt fed musik også rigtig mange gange. Det var et enormt dejligt sted på den måde. Og når vi så ankom, så fik vi en pariserbøf, og så sad vi hang ud en halv eller en hel time, før min mor så tog en taxa med os hjem. Så det var enormt spændende, ikke? Og så senere, så var det Montmartre, og der har jeg været 13 eller 14 år, du ved, ikke? Og det var jo så spændende miljø, ikke?
Sådan var det for nogle af børnene, men for de fleste var børnemagt et tilflugtssted.
De fleste børnemagte, de kommer enten fra enlige møder, eller altså problemer med alkohol i hjemmet. Og de har altså haft en kummerlig tilværelse. De er hurtigt kommet ind under børneværnet. De er stukket af fra institutionerne i børneværnet. De er stukket af fra deres plejefamilier for at leve det liv på gaden, som de startede med at leve, da de stak af fra deres egen forældre. Ikke? Og det er fordi, at i gaden, der finder man en eller anden solidaritet, et fællesskab, som man ikke har, når man bor på en institution eller hos en plejefamilie. Ikke? Der er nogen, som accepterer en, som man er, som ikke vil lave om på en. Ikke?
Hvis du havde nogle forældre, der slog dig, eller havde nogle problemer derhjemme, og forældrene ikke gjorde noget ved det, og der var ikke noget sted, du kunne tage hen, og du havde ikke nogen rettigheder, politiet kunne til enhver tid bare komme og hente dig, og så kunne stå du i samme situation, som du var flygtet fra.
Så kan du flytte ind på det her børnehjem, eller et eller andet, eller et eller andet internatagtigt ting, ikke?
Børnehjem dengang, det var jo de rene rædselsanstalter, du ved, med udnyttelse af børnene med overgreb, og hvis man kom i plejefamilier, man kunne aldrig vide, hvordan sådan en plejefamilie var, om man bare skulle, du ved, være stuepige for dem, eller om man kunne få lov at få en uddannelse, eller sådan nogle ting der.
Børn, der stikker hjemmefra, de har sådan en sjov idé med, at samme sekund, de er gået ud af døren, så kører alle politibilerne rundt med et billede af dem og leder efter dem. Fordi de ved, at forældrene kan tage telefonen og ringe til politiet og sige, mit barn er stukket af, find det. Og det vil sige, at børn, de gemmer sig for politiet. Og det er en meget dum idé, synes vi andre børn, fordi det eneste sted, man kan gemme sig for politiet, det er det kriminelle miljø. Hvis det er kriminelle, der er ikke nogen, der trøster dig eller klapper dig på skulderen. Der er det bare ud og lave noget kriminelt for at overleve. Så vi vil gerne med børnemagt have nogle børnehuse, steder man kunne komme hen og være, og hvor børn kunne hjælpe hinanden, og hvor børn kunne være ligesom indtil deres problemer var løst. Det var egentlig med det. Og så ville vi godt have medbestemmelse de steder, hvor børnene sad og havde, og hvor det handlede om børn, at der burde der mindst være et barn til stede.
Der er en lille gruppe børn på 10 stykker, der bor fast i Algar. Det er til gengæld helt umuligt at sige noget om, hvor mange børn, der gennem tiden har søgt tilflugt i huset i en kort periode, men jeg gætter på et par hundrede. Blandt andet ham her.
Var det dine forældre, der ville have, at du skulle på kostskole?
Ja, det var min mor, fordi hun kunne ikke klare mig derhjemme. Hun var alene med min lillebror og min lillesøster også. Så mig også. Kunne ikke klare.
Var du streng?
Ja, streng og streng, altså. Ja, jeg tror, at alle børn i dag, ikke, man, de er enormt strenge, ikke? Så fordi de gør det modsatte af, hvad forældrene siger, ikke? Fordi de gider sgu ikke gå rundt og høre på sådan nogle forældre, går og fortæller dem en hel masse hele tiden. Ja.
Så er det fedt at komme i sådan en slumkollektiv med en masse hippier. Fordi at der ved man, at der ikke er nogen, der er grove over for en, og at man kan være forholdsvis tryg og sådan noget der, ikke?
Så begyndte jeg at komme meget herude, fordi jeg havde mange venner herude og sådan noget. Så jeg synes, det var rigtigt, det de gjorde herude, ikke også?
Det var med, børn skulle have ret til at bestemme over eget liv.
Ikke bare snakke om alle tingene, men rigtig leve det. at leve vildt, ikke? Og være vildt, ikke? Og ideen, det var jo altså, vi kan ikke røvgrænse, for vi vil have det hele, ikke? Vi lader os ikke spise af med en eller anden aftale. Vi gør, som det passer os, du ved, ikke?
Så vidt ideologien og tiden. En anden tid. I næste afsnit går vi tæt på den vilde hverdag i børnemagthuset.
Alle børnemagt havde lus, kan jeg huske. Ej,
ikke det rigtigt, jeg havde så mange lus, ja, kom på hospitalet for det.
En hverdag fyldt med utøj, politibesøg, mangel på mad, stofmisbrug. Alt sammen kombineret med politiske succeser og fiaskoer.
Og så var der civilstrømmer med. Og de var altså klædt ud med kobberjakker og langt hår, ligesom alle os andre, ikke? Men de ragede bare 20 cm over alle de andre i hele flokken der.
Og en venlig pastor Bock, der i sin støtte lægger sig ud med skolen og kirken og har hår spredt fra en fyring.
Jeg bliver så kaldt ind til biskoppen, og der står børnene udenom kirken, og pludselig så hører vi, at lyder et brag.
Jeg forbereder dig på braget i kirken i næste og andet afsnit af Når frie børn leger bedst, hvor du igen skal møde Morten, Pip, Katrine, Sanne, René, Grev Lyne og Erik Bock. Du kan høre de resterende tre afsnit allerede nu med det samme som podcast eller direkte på dr.dk. Det er Torben Brandt, der har produceret Når frie børn leger bedst. Jeg hedder Jakob Thygesen. På genhør i andet afsnit.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
i appen DR Lyd.